Mākslinieka Valtera Ustiča darbu kolekcija atspoguļo mākslinieka daļradi no tās pirmsākumiem pagājušā gadsimta 40. gados, kad viņš pabeidza Latvijas Mākslas akadēmiju, līdz pat 90. Ir redzams, kā veidojies un nobriedis mākslinieka rokraksts glezniecībā. Viņa radošie eksperimenti stāsta galerijas Romas dārs vadītāja Astra Dzērve.
Man liekas, ikvienam, kas atnāk šeit, būs liels pārsteigums par to, cik talantīgs, cik jaudīgs, radošs, strādīgs ir bijis mākslinieks, cik daudz dažādu tēmu viņš aptvērs un cik viņa rokraksts ir plašs mākslā. Kultūra vēsturiski nozīmīgi izstādi, jo te mēs redzam arī tādus vēsturiskos aspektus, ne tikai mākslinieciskos, bet neapšaubām arī mākslinieciskās kvalitātes ir lielas.
Daugavpilī dzimušais mākslinieks gleznojis tālus uz Liepāju, kur dzīvojis pievērsies dažādām tematikām, padomu laikos caur tēliem vai zīmēm centies runāt par garbrīvību. Darbos atklājas dabas skaistums, ceļojumu piezīmes, pašportreti, dzīvesbiedras gleznojumi, arī mītisku tēlu atspoguļojumu krāsās. Valters Ustecis bijis piemērs glezniecībā arī mūsdienu Liepājas māksliniekam Aivaram Kleinam.
Es arī dzīvais liecinieks tam, jo patiesībā pateicoties Valteram Usticim arī es tā kā sāku ticēt savai varēšanai gleznot, jo viņš man bija otrā kursu vidū mākslas skolā, gleznošanas skolotājs, jā, un viņš bija vēl tāpat kā Matīs Zavicks, tie bija tādi, kas bija Ulmaņa laikos vēl mācījušies mākslas akadēmijā, un viņam kaut kā bija tā, kā teikt, tāda profesionalitāte, jā, glezniecībā vai zīmēšanā. Viņa mācēja, un to arī saka, ka patiesībā, nu, sevišķi zīmēšanu, bet arī savu gleznošanu var, tā kā matemātika iemācīties. Tīri izpildījuma ziņā. Un tālāk jau tas ir tas radošums, tas ir tā lielā māksla, ko tad kā nu kurš ieliek. Un tāpēc, tas ir, ko es varētu teikt, ka viņš, teiksim, Valters Usticis kā skolotājs mācēja ļoti iedvest ticību tam skolam, ja viņš gribēja, jā?
Ne tikai mākslinieka darbi būs pārsteigums apmeklētājiem, bet arī pati galerija Romas dārs, kas apdzīvo pagrabstāvu vēl lielākā platībā, īpaši uzmanību pievēršot Liepājas vecmeistariem. Turpina galerijas Romas dārs vadītāja Astra Dzērve.
Galerijas izstāžu zāles atrodas bijušās viesnīcas Roma pagrabstāvā, kur pēc vēsturnieku ieskatiem ir atradušies vīna pagrabi agrāk. Protams, laikiem mainoties, pagrabi arī ir varbūt mainījušies nedaudz. Šobrīd šeit atrodas vairākas lielas izstāžu zāles. Tas arhitektoniskais fons, gan ķieģeļa, gan akmeņi, tas te ir palicis. Nav nekas īpaši darīts, lai to izmainītu un lai viss izskatās, kā bijis oriģināli.
Un kas tie par betonu?
Protams, īpašnieki šai vietai ir mainījušies un cilvēkiem ir bijušas dažādas ieceres. Stāsta, ka te varbūt ir bijuši iecerēti kaut kādi spā vai pirts kompleksi, bet šobrīd šeit ir vieta mākslai.
Apjomīgā un košā Valtera Ustiča gleznu izstāde galerijā Romas dārs būs skatāma līdz pat nākamā gada 31. martam. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.